Ցիգնեբի Լևան Բերձալիշուլտան ერთად
Մոգեսալմեբի ծիրფასო მეგობრებო ეს გახლავთ გადაცემა პოდკასტი ციგნები რადიო თავისუფლების პოდკასტი გახლავთ სადაც გვაქვს რუბრიკები და ჩვენი პოპულარული რუბრიკა არის ნორვეგიული ციგნის კლუბი ჩვენ მალე ამოუწურავთ ალბათ ამ ნორვეგიული ციგნის კლუბის სიას მოგეხსენებათ 2002 წელს 66 ქვეყნიდან შეკრებილმა 100 წერალმა შეადგინა მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო 100 წიგნის სია და ეს სია, ასე ვთქვათ, ითვლება კომპენდიუმად დასავლეთისა და აღმოსავლეთის კულტურულ ცხოვრებაში. სხვა ჩვენი ძალიან ბევრი აღმოსავლური წიგნი გვაქვს დარჩენილი და დავიწყებთ მალე მათზე საუბარს, მაგრამ დღეს შევეხებით დასავლეთის ერთ-ერთ მთავარ საგამძურს დანიელი მწერლის მეზღაპლის ჰანს ქრისტიან ანდერსენის შემოქმედებას. სემიოტიკოსები ამბობენ, სემიოტიკა მოიხსენებათ ეს ამეცნიერება ნიშნების შესახებ, რომ დანიელები ერთმანეთთან საუბრისას უფრო ახლოს დგანან ხოლმე ვიდრე დანარჩენი ევროპელები. შეიძლებაო, ზოგიერთი ამბობს, ეს იმით იყოს გამოწვეული, რომ დანია კარიანი მხარეა და ამიტომ ადამიანებს უფრო ახლოს უწევთ დადგომა ერთმანეთთან, რომ უკეთესად გააგონონ. შეიძლება ამას ამე სხვა მიზეზი ჰქონდეს, მაგრამ მთელს ევროპაში ამას მოყვა მცდარი დასკვნა დანიელების შესახებ, რომ ისინი ზოგიერთის აზრით ისინი იმდენად არღვევენ, ასე ვთქვათ, პირად ზონას და დაცვით ზონას მოსაუბრისა, რომ ამით რაღაცა პრეტენზიებს გამოთქვამენ. დანიელი ქალებზე არის მცდარი შეხედულება, რომ ისინი უფრო იოლად მიწდომადები არიან, სწორედ იმის გამო, რომ გვიახლოვდებიან საუბრის დროს. მე ვფიქრობ, არის ამაში რაღაც ძალიან ღრმა და სერიოზული აზრი, რომ დანიელები ჩვენთან ახლოს დგებიან ხოლმე. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული არის ჰანს ქრისტიან ანდერსენის როლი. ანდერსენი იყო კაცი, რომელსაც ყველა ეძახდა საბავშვო მწერალს და რომელსაც ეს ყველაზე მეტად აღიზიანებდა, იმიტომ ის ართულიდა თავს საბავშვო მწერლად და თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემმა ბავშვობამაც, ისე როგორც თქვენმა და ბევრის ბავშვობამ ანდერსენთან ერთად გაიარა, მეც ართული მას საბავშვო მწერლად. ყოველ შემთხვევაში ამდენი სევდა, ამდენი სისასტიკე, ამდენი ტკივილი ბავშვებისთვის დაწერილ წიგნებში არც უნდა ყოფილიყო, კაცვა რომ თქვას. და ძალიან ხშირად მეც მახსოვს ჩემი ბავშვობა, როგორ ვიზაფრებოდი სწორედ ამ წერილის საბავშვო, ეგრეთ წოდებული საბავშვო ზღაპრების გამო. აი, მაგალითს გეტყვით, სანამ მის ბიოგრაფიას ხელახლა მივდენდეთ, არის ასეთი შესანიშნავი ზღაპარი სილინოზი, რომელიც მოიხსენებათ უაღრესად სევდიანი ზღაპარი გახლავთ და არანაირი, აი, ზღაპრის მთავარი თვისება, რომ მარადიულობა, სიკეთე, იმედი და რაღაცები და ამკვიდროს, ამაში არ არის არანაირად. სილინოზი იყო, უმცროსი სილინოზი იყო, იმიტომ რომ უფროსები ასე თქვა სხვანაირად იქცეოდნენ. ეს უმცროსი იყო, ცოტა გულჩათხრობილი სილინოზის ამბავი არის მოყოლი, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ყოველთვის დგება წამი, როდესაც სილინოზი უნდა ამოვიდეს, ასე ვთქვათ, რაღაც კონტაქტში უნდა შევიდეს სამყაროსთან, იმ თავისი კომპაქტური და მშვენიერი სამყაროდან, სადაც ის ცხოვრობს, ზღვაში, სიღრმეში, ის უნდა ამოვიდეს, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე. და ამოვიდა კიდევაც ზედაპირზე მხიარული გემის მახლობლად, მას ხმები ესმოდა, აღმოჩნდა სამანძიანი გემი და აღმოჩნდა ამ სამანძიან გემზე სევდიანი არისტოკრატული იერის კაცი, რომელიც პრინცით კი ყოფილა. ხო და ჩვენ სილინოს, რა თქმა უნდა, ეს პრინცი შეუყვარდება და იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ამ კაცთან კონტაქტში მოხდეს, იგი წავა წყლის კუდიანთან, თავისი ყოლიათ და მოითხოვს, რომ რამენაირად ქალად მაინც წარმოადგენ. მოგეხსენება, სილინოზი არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტანი ქალის აქვს, მაგრამ ფეხების მაგივრად აქვს გრძელი კუდი, თევზის კუდი და აი ამ ჯადოქარს შეუძლია თურმე ეს კუდი ფეხებად უქციოს, მაგრამ გადასახადი არის ძალიან მაღალი და ეს მაღალი გადასახადი აღმოჩნდა მეტყველება, ხმა, რომელიც სირინოსაც, ახლა სირინოზები ჯერ კიდევ ჰომეროსიდან ვიცით, რომ სირენები, ეგრეთ წოდებული ანუ სირინოზები მღერიან და მღერიან ისე, რომ იწვევენ, ასე ვთქვათ, სტუმრებს თავისთან და მერე ძალიან სასტიკად ექცევიან მათ. ოდისევს მათი ხმისთვის, რომ მოესმინა, ური ცვილით დააგმევინა და მიაბმევინა თავი ამზაზე, ყველას ყური ჰქონდა დახშული ცვილით, ოდისევსის გარდა, და მან თავი მიაბმევინა, იმიტომ რომ ისიც მიიღწოდა ამ სირინოზების სიმღერისკენ, ისიც ითხოვდა ამ ხსენითო, მაგრამ კიდე კარგი მისი არავის არ ეცმოდა, ასე რომ მან მოისმინა ეს სიმღერა და არ მოკვდა, არ მივიდა მათთან და თავი არ მოაკლევინა. ეს ჩვენი სირინოზიც ფლობს, რა თქმა უნდა, უნიკალურ ხმას და სწორედ ხმა აღმოჩნდება საფასული იმისა, რომ ცოტა ხნით ორი ლამაზი ფეხი გაუკეთდა მას, ერთი გრძელი და ასევე ლამაზი კუდის სანაცვლოდ. ესო ძალიან მტკივნეული იქნებაო, სიარული გაგიჭირდებაო და ყველაფერზე წავიდა, ყველაფერზე და მისცა თავისი ხმა, მას უბრალოდ ენა მოკვეთეს. და ეს სირინოზი დამუნჯდა არმღერის სამაგიეროდ, ისის და ელოდება თავის პრინცს. ამასობაში მისი გემი ჩაიძირება და რომ არ ყოფილიყო სირინოზი, რა თქმა უნდა, ეს პრინცი დაიღუპებოდა, მაგრამ სირინოზმა იგი გადაარჩინა. ამის შემდეგ ისევ ბრუნდება ჰომეროსი, იმიტომ რომ ნაკითხი განათლებული მეზღაპრე არის ანდერსენი, და ისე როგორც ოდისევსთან თავის დროზე მოვიდა ნავსიკაე, აქაც მოვიდა მეზობელი სამეფოს პრინცესა, და ეს კაცი, რომელიც გადაარჩინა სირინოზმა, გონს რომ, მაგრამ ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, კაცმა არაფერი არ იცოდა, გონს რომ მოვიდა და ინახა, რომ თავს ადგას ახალი ნავსიკაე, ვინმე სულ სხვა გოგონა, და მან თავის მხსნელად, გადამრჩენლად და ანგელოზად ჩათვალა სწორედ ეს ქალიშვილი, რომელიც არაფეშვაში არ იყო, ნამდვილი იყო, უნდა ქონოდა მას მადლიერება სირინოზის მიმართ და არ ქონდა, იმიტომ არ იცოდა, რომ ეს სირინოზია, ხოლო სირინოზს ხმა არ აქვს, რომ ამოიღოს და თქვას, რომ ეს მე ვიყავი. ჩავიდა ისევ თავის სიღრმეში და როდესაც ხელახლა ამოვიდა, პრინცის ნახა, პრინც მოეწონა, თავისთან წაიყვანა, მაგრამ ეს არის მისი მეგობარი, ეს არის მისი სათამაშო. ერთი წამითაც ალუფიქრია, რომ სირინოზი ცოლად უნდა მოეყვანა, და ცოლად მოიყვანა ქალი მეზობელი ხელმწიფის ასული, ეს სწორედ ის გოგონა აღმოჩნდა, რომელსაც პრინცი მიაწერდა თავის გათავისუფლებას. ასე რომ პრინცი მოიყვანს ცოლს, სირინოზი კი განწირულია და უნდა მოკვდეს. აი ასეთი ზღაპარი არის. ასეთი ზღაპარია სიყვარულზე და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ძალიან კარგად ხვდება, რომ აქ რაიმე, ასე ვთქვათ, ზღაპრული ელემენტების მეტი რა არის, მაგრამ რაიმე იმედზე, რაიმე სინათლეზე, რაიმე ზღაპრული სამყაროს, ასე ვთქვათ, იმ ნაწილზე, რომ გული უნდა გაგვითხოს და გაგვინათოს, ამაზე ლაპარაკი ძნელია. ეს სევდიანი მეზღაპრე გახლავთ. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ მისი ოჯახი იყო უკიდულესად ღარიბი. უკიდულესად ღარიბი, მამამისი იყო მეწაღე, მას დედა კი იყო მრეცხავი. დედა იყო ისეთი ოჯახიდან, რომ პატარა რომ იყო ბავშვი, რომ იყო, აგდებდნენ გარეთ, რომ ემათხოვრა და რაღაცა სახლში მოედა. იმას კიდე მათხოვრობა შეეძლოდა, ხიდის ქვეშ იჯდა და ტიროდა და ოცნებობდა. ამ ტირილს, ამ ოცნებას, ამას ყველაფერს მოყვა ჰანს ქრისტიან ანდერსენის დაბადება, რომელიც ადრე დაობლდა. იგი 1805 წელს დაიბადა და 1816 წელს მამამისი გარდაიცვალა და ბავშვს უწევდა რა იყო მამაც როგორც გითხარით მეწაღე იყო და დიდი სიმდიდრით არ გამოირჩეოდა მაგრამ მამის სიკვდილის შემდეგ ბავშვი საერთოდ უპატრონო დარჩა შეწყვიტა სკოლაში სიარული თვითონ ააგო თოჯინების პატარა თეატრი და დაიწყო თავისი მარიონეტებისთვის ტანსაცმლის კერვა გარდა ამისა კითხულობდა ყველაფერს ის შოვნასაც ახერხებდა ძალიან ხშირად მეზობლებთან კავზე აკაკუნებდა და წიგნებს ითხოვდა რომ იქნებ წიგნებ მათხოვოთ და წავიკითხო მისი ოცნება იყო ოპერა და ოპერის მომღერლობა ამიტომ ჩავიდა კოპენჰაგენში იქ ერთი მისი სოფლელი ქალი იყო დაწინაურებული ოპერის მომღერალი იმასთან მივიდა სადა თავისი ტალანტის გამოვლენა მაგრამ ეს ისეთი ექსტრავაგანტული სახით მოხდა რომ საერთოდ იმათ გიჟად ჩათვალეს და ამ კაცს ესე იგი ბავშვი გამოაგდეს ყველა თეატრიდან გამოაგდეს სადაც კი მივიდა იმიტომ რომ იგი არ ჩათვალეს ნორმალურად სამაგიეროდ მას დაუმეგობრდნენ ისეთი მუსიკოსები როგორც იყო კრისტოფერ რაისი და სიბონი მოგვიანებით კი პოეტი გულდბერგი ეს იმ ეპოქისთვის და იმ დროისთვის დანიის ერთ-ერთი პირველი სახელებია, დანიური კულტურის პირველი სახელებია. მალე შეგირდ მოცეკვავედ მიიღეს სამეფო თეატრში, მაგრამ სიზარმაცის გამო ჰანსმა გულდბერგის კეთილ განწყობა დაკარგა, სამაგიეროდ იპოვა ახალი ფარველი ჯონა კოლენის სახით. ამასობაში დანია პატარა ქვეყანა, დანია საქართველოსავითა, დანიაში შეუმჩნეველი არ დარჩა ეს პატარა ბიჭი და სამეფო სახლი დაინტერესდა, კერძოდ მეფე ფრედერიკ მეექვსე დაინტერესდა ამ უცნაური ბიჭით. თავის დროს თავზე აიღო მისი მფარველობა, გააგზავნა სლაგერსის გრამატიკის სკოლაში სასწავლებლად. ეს ძალიან კარგად გამოიყენა ანდერსენმა და 1822 წელს გამოსცა თავისი პირველი წიგნი მოჩვენება პალნატოკის საფლავზე. იგი როგორც გითხარით ზარმაცი და უდისციპლინო მოსწავლე აღმოჩნდა და სასწავლებელში 1827 წლამდე დარჩა. მე ვფიქრობ, რომ მას უბრალოდ ეშინოდა ამ სასწავლებლის დამთავრების, მე ეს არ უნდა წასულიყო პატრონიკად, მას ბინა არ ჰქონდა, პატრონიკად ყავდა. არავინ ფარველი არ ყავდა და ამიტომ უფრო დიდხანს დარჩა სკოლაში, ვიდრე საჭირო იყო, იმიტომ რომ იქ ეს ყველაფერი ჰქონდა, თავშესაფარიც ჰქონდა და ლოგინიც ჰქონდა და კვებაც, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი იყო. 1829 წელს ანდერსენმა მიაღწია ძალიან სერიოზულ წარმატებას, იმიტომ რომ მან გამოსცა რომანი ფეხით მოგზაურობა ჰოლმენის არხიდან ამაგერამდე. ამავე წელს გამოქვეყნა მისი ლექსების კრებული და ბოლოს და ბოლოს 1823 წელს მეფემ ფული მისცა და ევროპაში სამოგზაუროდ გაუშვა. 1825 წელს გამოვიდა ანდერსენის რომანი იმპროვიზატორი, რომელმაც მოუტანა სახელი და დიდება და დიდი წარმატება, დანიაში მას უკვე კარგად იცნობდნენ. ამავე წელს გამოქვეყნდა მისი პირველი ზღაპრები, რომელთა მნიშვნელობა თავიდანვე არ იქნა აღიარებული და არ გაიყიდა. ეს ცოტა უცნაურია, მაგრამ კიდევ ერთხელ, თუ კი გავითვალისწინებთ ზღაპრების საერთო შინაარს, ახლა ხალხური ზღაპრების შინაარს, პეროს ზღაპრების შინაარს, მაშინ ანდერსენი სხვანაირი მეზღაპრია. ეს სევდიანი მეზღაპრია, ეს პესიმისტი მეზღაპრია, ეს ფილოსოფიური მეზღაპრია, ეს არ არის ბავშვების მწერალი მეზღაპრია, თუმცა შესანიშნავად მოერგო შემდგომში იგი საბავშვო მწერლობას, მაგრამ ყოველთვის იყო მასში მეტი, ვიდრე საბავშვო მწერლობა. მე ვფიქრობ, რომ დიდებმა ახლა რომ გადაიკითხოთ ანდერსენის ზღაპრები, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ იგი თქვენი ასაკისთვის წერდა უპირველეს ყოვლისა. 1828 წელს გამოიცა ზღაპრების მეორე სერია, 45 წელს მესამე სერია. მართალია, ბავშვებისთვის არ წერდა, მაგრამ სწორედ მოზარდებში გახდა მისი ზღაპრები პოპულარული. ამ პერიოდისთვის ის უკვე თელს ევროპაში იყო ცნობილი. 1857 წელს გამოსცა ნოველა ყოფნა თუ არ ყოფნა, ამ პერიოდისთვის კი ის უკვე ევროპაში ცნობილი კაცი კიდევ უფრო ცნობილი ხდება და 1862 წელს გამოდის მისი ბოლო ზღაპრები. ამავე წელს იგი მან ტრავმა მიიღო და 75 წელს გარდაიცვალა. მისი ცხოვრება იყო ძალიან მოსაწყენი და სევდიანი, იმიტომ მას არასოდეს არ ყოლია ცოლი, მას არ ყოლია შვილები. ეს ყველაფერი ჯონ როლინგს თავისი შვილისთვის უნდოდა ჰარი პოტერი და მოგეხსენებათ ეგრე მსოფლიო სახელი მოიპოვა და ამ კაცს კიდე ასეთი ვინმე არ ყავდა, რომელსაც ამას ყველაფერს დაუწევდა კაცმა, რომ თქვას ის მას ბავშვები არ უყვარდა. ერთხელ მის ქანდაკებას აკეთებდნენ და აი ქანდაკების იბლიდნენ ბავშვები და მოუკვდა კაცი დარდით, რომ ისე იგი უკვდავებაში შეყავდათ ისე, როგორც მას არ უნდოდა, ანუ ბავშვებთან ერთად, მას კიდე ბავშვებთან ერთად არ უნდოდა. იყო ერთი ადამიანი, ვისთანაც ერთად მას უნდოდა. რაღაც მომენტში იგი შვედურმა ყველაფერმა გაიტაცა, იმიტომ რომ გერმანიაში, ჩემში დანიაში ჩამოვიდა შვედი ოპერის მომღერალი და ოპერა, როგორც ის გახსოვთ, გითხარით, მას იტაცებდა თავიდანვე ძალიან სერიოზულად და აი ოპერის მომღერალი ლინტი ჩამოვიდა, რომელიც გახდა მისი მეგობარი. თავიდან როცა გაიცნეს ერთმანეთი, საკმაოდ ცივად ესაუბრა ქალი, მაგრამ შემდეგ რამდენიმე ხნის შემდეგ ხელახლა ჩამოვიდა, შეხვდა ჰანს კრისტიანს და უთხრა: მე წავიკითხე თქვენი ზღაპრები, ასე რომ ახლა მე გიცნობთ თქვენ და ისინი გახდნენ მეგობრები. ეს იყო პლატონური სიყვარული, ნუ ჰანს ხრიდან არა, მაგრამ მეტი ვერაფერი მან ვერ მიიღო, მაგრამ ეს იყო ყველაფერი მისთვის. წლების განმავლობაში იწერებოდა და იწერებოდა წერილები, რომელიც ახლა რამდენიმე ტომს შეადგენს და დანიაში უაღრესად პოპულარული არის, ზღაპრებზე ნაკლებ პოპულარული არ არის ეს მასალა. იმ ზღაპრებთან ერთად, რომელიც ძალიან ცნობილია, სათქვა თოვლის დედოფალი, საძაგელი ბატის ჭუკი, ცეროდენა, ტყვი ჯარისკაცი ქალთევზა, მეფის ახალი კაბა, პრინცესა და მუხუდოს მარცვალი და ასე შემდეგ, უამრავი ზღაპარი აქვს დაწერილი, 3000-ზე მეტი ზღაპარი აქვს დაწერილი ამ პატიოსან კაცს. ამ მათ მიხედვით არის გადაღებული უამრავი მხატვრული თუ ანიმაციური ფილმი. ამ მხრივ ყველაზე პოპულარული გახდა თოვლის დედოფალი, რომლის ეკრანიზაცია ბევრჯერ განხორციელდა ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირში, შემდეგ რუსეთში, არის უკრაინული, არის მოლდავური, არის ერთი ქართული არ მახსოვს, მაგრამ სხვა ბევრი არის. უამრავჯერ განხორციელდა, მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში 20-მდე ვერსია არის ამისი გადაღებული. 2013 წელს კი ისეთი ანიმაციური გული ფილმი გადაიღეს, როგორც იყო ცივი გული და მან მთელი ორი ოსკარიც კი დაიმსახურა, ასე ვთქვათ, ძალიან დამსახურებული ფილმი გახლავთ, მოგეხსენებათ. როგორ წესი ანდერსენის ზღაპრებს წერდა თურმე ღამით. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ალბათ მისი მეზღაპრე ოლე ლუკოიე, რომელიც ქოლგი დადიოდა ბავშვებთან და უშლიდა საწოლებზე ლამაზი სიზმრები, რომ ენახათ. ანდერსენი იყო ძალიან მაღალი, გამხდარი, ცხვირა, საკმაოდ მძიმე ხასიათის ადამიანი. საერთოდ, როცა დანიას ვიხსენებთ, ჩვენ შეგვიძლია კირკეგორის გავიხსენოთ, ანდერსენის გავიხსენოთ, ჰამლეტის გავიხსენოთ, ამლედის გავიხსენოთ, საქსონ გრამატიკოსის გავიხსენოთ და ყველას აქვს ერთი აქცენტი. ესა სევდა, სევდიანი აქცენტი და მძიმე ხასიათი. მას შენახული ჰქონდა პუშკინის ავტოგრაფი, რუსმა პოეტმა პირადად მას მიუძღვნა და მთელი, ამ გახალდით, მთელი ცხოვრება ამაყობდა. ბავშვობიდან ჯეროდა, რომ მისი мама დანიის მეფე იყო. მას არ ჯეროდა, რომ მამისი იყო მეწაღე. ეთყობა მეწაღეობა სპეციფიკური პროფესია, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, უკვე მეორე მეწაღიშვილს ვიცნობთ, რომელიც უარს ამბობს мамაზე და ვისაც გინდა გთავაზობთ. აი ეს კაცი დანიის მეფეს გთავაზობს. ჩვენი მეწაღის შვილი мама გთავაზობდა ხან უღდელს, ხან მეწარმეს, ხან თავაც, ხან ვისაც გინდა, სხვები გთავაზობდნენ პრჟევალსკის და ვისაც გინდა, ვისაც კი გავდა გარეგნულად, თუმცა არის სამი სურათი. სოსო ბავშვობაში, ვასია ბავშვობაში და მამამისი ბესო დიდობაში და ეს ერთი და იგივე სახე არის აშკარად. ალბათ, ალბათ ასე იქნებოდა დანიის მეფე, მაგრამ არ იყო რა თქმა უნდა ანდერსენის მამა, მაგრამ ანდერსენი თავის თავსაც კი ვერ უხსნიდა იმ სიკეთეს, რატო აკეთებდა ფრედერიკ მეექვსე, თუ კი არანაირი ნათესაური კავშირი არ ქონდა, რატომ უყვარდა ეს ბავშვი. ეს ლეგენდა სხვა ჩვენს იგი მეფიშვილი იყო, შეიქმნა თვითონ ჰანსის მონაკვლის საფუძველზე იმის გამო, რომ იგი ბავშვობაში თამაშობდა პრინცთან, რომელიც მომავალში გახდა მეფე ფრედერიკ მესამე. აღსანიშნავია, რომ მათი მეგობრობა გრძელდებოდა მთელი ცხოვრება და მეფის დაკრძალვაზე ანდერსენი მიიწვიეს, თუმცა ცერემონია ძალიან ვიწრო წესში ჩატარდა, რაც საკმაოდ დამაფიქრებელია. იქნებ რაღაცა ელემენტი მაინც იყო სიმართლის იმაში, რასაც ანდერსენი ამბობდა. თუ კი ნიჭს ჭირდება არისტოკრატია, ხო ანდერსენის ნიჭი ისეთი იყო, რომ მას ნამდვილად მაღალიდან თუ მაინდამაინც არისტოკრატი ჭირდებოდა, ამ ნიჭს მეფე წავიდოდა, ასე ვთქვათ, მეფის დონეს იგი მოითხოვდა როგორც დიდი მწერალი. თავის მიერ დაწერილ ზღაპრებს შორის ყველაზე მეტად უყვარდა ზღაპარი სირინოსზე, ანუ კალთევზა. ეს უსევდიანესი ზღაპარი, რომელიც ძირითადში მე შეგახცენთ, მას როგორც გითხარით, არასოდეს არ ყოლია არც ოჯახი და ქალებში დიდი პოპულარობით იგი არ სარგებლობდა თავისი მელანქოლიობით და მე ვიტყოდი, ნუ საკმაოდ ნევრასტენიული ხასიათის გამო, რადგან იშვიათად იგიმებოდა, თუმცა თანამედროვეობის ნამბობით, როცა ის იგიმებოდა, ყველას მოხიბლა შეეძლო, თუმცა იშვიათად აკეთებდა ამას. 1918 წლიდან 1996 წლამდე მთელი საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, პერიოდში ანდერსენი იყო წერალი ნომერი 1, ტირაჟების მიხედვით ის იყო ყველაზე გამოცემადი უცხოელი ავტორი. ისეთი დიდი ავტორები, როგორიცაა თქვათ ჰემინგუეი და სხვები, რომელიც ცოტა მოგვიანებით გამოჩნდნენ საბჭოთა გამოცემებში, ან თქვათ ჰაინრიხ ბიოლი, რომლებიც გაცილებით უფრო დიდი ტირაჟით გამოდიოდნენ საბჭოთა კავშირში, ვიდრე საკუთარ სამშობლოში, ჰაინრიხ ბიოლის დამდგმელებით შეგვიძლია თქვათ, რუსულად მეტი წიგნი დაიბეჭდა მისი ვიდრე გერმანულად. მიუხედავად ამისა, ეს ორი მაშინ პოპულარული და ბიოლი პოპულარული იყო, სანამ სოლჟენიცინს დაუჭირდა მხარს, გასაგებია მერე არა, მერე აიძალა. მაგრამ აი ანდერსენი ორივე ამ პოპულარულ ავტორს ჯიბეში ჩაიდებდა თავისი ტირაჟებით. თუმცა ანდერსენის ზღაპრებიც კი ექვემდებარებოდა საბჭოთა კავშირში ცენზურას. მაგალითად, თოვლის დედოფალში გერდა, იქ კაი და გერდა არიან მთავარი გმირები, მოგეხსენებათ, კაი ბიჭია, გერდა გოგოა. კაი და გერდა, ვიცით, რომ გერდა ლოცულობდა ხოლმე, როდესაც კი რამეს სირთულე შეეყრებოდა და ეს ნაწილი ზღაპრიდან ამოღებული იყო უსინდისოდ, აი უბრალოდ ისე იგი, წარმოგიდგენთ რა ქვეყანა იყო და რა ცენზურა იყო. ანდერსენი არის უცნაური კაცი იმ თვალსაზრისით, რომ მას ფიზიკაზე და განსაკუთრებით ისააკ ნიუტონზე აქვს ზღაპრები დაწერილი, შესანიშნავი ზღაპრები. თუ კი ვინმეს უნდა გრავიტაციის და მიზიდულობის საქმე გაიგოს მარტივად რა, ფიზიკოსების გარეშე, სახელმძღვანელობების გარეშე და გამას და სხვა მუდმივების და ასე შემდეგ გარეშე, ჰანს ქრისტიან ანდერსენი უნდა წაიკითხოს შესანიშნავი რამ არის. ლევ ტოლსტოის ინიციატივით ანდერსენის ზღაპარი მეფის ახალი კაბა გამოქვეყნდა პირველ ამბანში, რომელიც რუსებმა გამოსცეს. ტემპი ჰქონდა ძალიან მაღალი, როგორც გითხარით 3000-ზე მეტი ზღაპარი დაწერა. ტემპი ჰქონდა ძალიან მაღალი, თითო ზღაპარი წერდა ორ დღეში, ერთ დღეში ან ორ დღეში, მაქსიმუმ ორი დღე. გარდაიცვალა აბსოლუტურად მარტო, რახან ოჯახი არ ყავდა, მეგობარი ახლოს არ ყავდა. 70 წლის ასაკში მარტოობაში გარდაიცვალა. ასე ამბობენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენც ხვდებით და ალბათ ნებისმიერი მისი მკითხველი ხდება, როგორც ჩვენ არა ვართ არასოდეს მარტო და გვახლავან ის გმირები, რომელიც ვირტუალური გმირები, რომელთა შესახებ წავიკითხავს, რა თქმა უნდა, მასაც ახლავდა ეს ხალხი. არსებობს მისი სახელობის პრემია, ძალიან პრესტიჟული, რომელსაც მცირე ნობელის პრემიას უწოდებენ და ყველამ, ვინც ბავშვებისთვის წერს, იცის, რომ მათი ნობელი ეგ არის. მე ვფიქრობ, რომ ამ მოთხრობებიდან განსაკუთრებული, ასე თვითონ კი ვიცით, რომელი უყვარდა, მაგრამ ყველაზე პოპულარული მაინც არის, რა თქმა უნდა, თოვლის დედოფალი. და პერსონაჟები, როგორც გითხარით, არიან კაი და გერდა. და არის ასეთი ამბავი, რომ იყო და არა იყო, რა და იყო ერთი ტროლი, რომელშიც ჩასახდა თვით სატანა. ერთხელ მას მოუხერხდა და ისეთი სარკე გააკეთა, რომელშიც ყველაფერი, რაც კეთილი და მშვენიერი არის, ცივდებოდა წარმოუდგენლად, ხოლო ყველაფერი, რაც არის მსგავსი, საზიზღარი და ასე შემდეგ, სულ უფრო ნათლად და ნათლად და კიდევ უფრო საზარლად გამოიყურებოდა ამ სარკეში. ეს ტროლს ძალიან ართობდა და მისი მოსწავლეები, და მას ბევრი მოსწავლე ყავდა, სატანას მეშვაკს ბევრი მოსწავლე ყავს, სულ და ამ სარკით დარბოდნენ ხოლმე. ბოლოს და ბოლოს მათ გადაწყვიტეს, ზეცაში ავიდნენ და დასცინონ ყველას, ანგელოზებს, არტავარანგელოზებს, ქერუბიმებს და ამ და თვითონ უფალსაც კი. ამიტომ სულ უფრო და უფრო მაღლა ადიოდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს, უფლის მიახლოვებისას, უფალთან მიახლოვებისას სარკემ ვერ გაუძლო, გაასკდა იგი და მილიარდ პატარა ნამცეცად იქცა. ჩამოვარდა, ზოგი იმხელა ნაჭერი იყო, რომ იმისგან ფანჯრები გაკეთდა, სარკმლები გაკეთდა, ზოგი კი პატარა იყო და იმდენად პატარა იყო, რომ თვალში ჩაუვარდა ვიღაცას და ზოგი კიდე გულში ჩავარდა. ვისაც გულში ჩაუვარდებოდა, მას გული უცივდებოდა, გული ეყინებოდა და ამ გაყინული გულით უყურებდა სამყაროს და ვისაც თვალში უვარდებოდა, იმას სარკისთვისებები უჩნებოდა, ანუ კეთილს ვერ ხედავდა, სიკეთე და პატარა იყო და ვეღარ ხედავდა, სამაგეროდ ცუდი რაც იყო და ბოლოდ იმას ხედავდა გადასარევად. და სწორედ ჩვენს გმირს, რომელსაც უყვარდა თავისი მეგობარი გერდა, კაის ჩაუვარდა გულში, გაუქვავდა ეს გული და ჩაუვარდა თვალში და ამ თვალმა შეიძინა ის თვისება, რაც აკნინებს ყველაფერ კეთილს და ზრდის უნიშნელოს და საზიზღნის თვისებას. Ну, ჩვენებურად ვთქვათ, კაი იყო ნორმალური ბავშვი, კარგი ადამიანი და უცებ ალტინფოს წევრად გადაიქცა, დაახლოებით ასე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ეს ზღაპარი, მადლობა ღმერთს, იმით მაინც დამთავრდება, რომ გულიც გაუთფება მას და თვალიც მოუწესრიგდება. მე არ მინდა ახლა, თუ კი ვინმე არის ისეთ, ვისაც თოვლის დედოფალი არ წაუკითხავს, მე ახლა მაინც ეგრეთ დასპოილერებას არ მიყოფ ხელს, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ეს იმიტომ არის პოპულარული ყველასთვის და მისგან განსხვავებით ხალხმა კალთებზას მაგივრად უფრო მეტად ეს შეიყვარა, იმიტომ რომ აქ არის რაღაცა სინათლე, გამონათება, სიკეთის რწმენა და იმის რწმენა, რომ ყველაფერი შეიძლება კიდევ კარგად იყოს. რაც ხალთევზაში აბსოლუტურად არ არის, თუმცა როგორც ამბობენ, მას ყველაზე მეტად ის უყვა და არც მიყვის მე. სამაგიეო, ჩვენ ვიცით, რომელია ყველაზე უფრო ცნობილი. ეს გახლავთ მეფის ახალი კაბა, იმიტომ რომ ეს არის შესანიშნავი ზღაპარი, რომელსაც აქვს გასაოცარი ლოგიკა. ლოგიკა ასეთი არის, რომ ორი აფერისტი გამოჩნდა, რომელსაც დაზგები აქვს ყველაფერი და ამ დაზგაზე არაფერი არ არის, არაფერი არ ხდება. ზუსტად ისეთი დაზგა, როგორიც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, საბეჭველი პენელოპეს, რომელიც ოდისევსის სასიძოებს ატყუებდა და ამბობდა, რომ მეო, ჩემსო, მამამთილსო უნდა მოვიქცოო სუდარა, კაცი მოკდება მალე, და ქსოვდა ამ სუდარას დღისით და შლიდა მერე ამას ღამით. ანუ ზუსტად ესაა დაზგა, რომელსაც არაფერი არ კეთდება. და ისინი არც არაფერს არ ქსოვდნენ და არამედ ამბობდნენ, რომ ჩვენ სამუშაოს ვერ ხედავს მხოლოდ ბრიყვი ან ის, ვინც თავის ადგილზე არ არის. ამიტომ, როდესაც მეფემ გააგზავნა თავისი პირველი ვეზირი, რომ მიდი ნახე გასაკეთებენო, მივალი და ნახა და ხედავს, რომ არაფერს არ აკეთებენ. მაგრამ მიფიქრა, ეს გამოდის, რომ მე ვარ ბრიყვი, ან მე არ ვარ სწორ ადგილას, ანუ მე არ უნდა ვიყო ვეზირი. ეს არც ერთი ხელს არ აძლევს და ამიტომ მოიტანა ამბავი და გადასადევ რაღაცას ქსოვენ. ასეთ ილუზიაში შევიდა ყველა. და ბოლოს და ბოლოს იმათ მოითხოვეს, რომ მეფემ გაიხადოს ტანზე და ჩააცმევენ ახლა ყველაფერს. გაიხადა მეფემ ტანზე, ჩააცვეს და ყველამ თქვა, რომ ხედავენ, რომ მეფე კარგადაა ჩაცმული. მაგრამ ერთმა პატარა ბავშვმა შეხედა და დაიძახა ისტორიული სიტყვები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ციტატა ანდერსენიდან: მეფე შიშველია. დღეს ჩვენ ამ გამოთქმას ხმაროთ ყველანაირად, მათ შორის გარდაინტი მნიშვნელობითაც, მათ შორის იმათ, ვისაც გონიათ, რომ მორთულები, მოკაზმულები და მშვენივრად გამოიყურებიან, ჩვენ ხშირად ვამხელთ ხოლმე ამ სიტყვებით: მეფე შიშველია. მინდა ვთქვა, რომ შეიძლება ამის მეტაფორად გამოყენებაც, ადამიანის გული შიშველია, დაუცველი არის ანდერსენის უზარმაზარი შემოქმედების წინაშე. ამიტომ ეს კაცი დაუფლებული არის მთელ მსოფლიოს. მას ძალიან უნდოდა არ ყოფილიყო საბავშვო მწერალი. და მან თავისას მიაღწია, იმიტომ რომ მე არ მგონია, სათანადმებულება ადამიანი არ არის, განათლების ისეთი სისტემა, სადაც ანდერსენი არ მონაწილეობს. მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ვიღაცა გაიზარდოს მისი ზღაპრების გარეშე, მაგრამ შეიძლება ესეთი რაღაცა ხდება სადმე. მაგრამ მთლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ანდერსენი გაქვს წაკითხული ბავშვობაში, სულ მახსენდება ცნობილი ერთი ბარდის სიტყვები, რომელიც ამბობს, ეს ნიშნავს, რომ ბავშვობაში სწორი წიგნები გაქვს წაკითხული. ანუ როდესაც სწორად მოქმედებ, ეს ნიშნავს, რომ ანდერსენი შენში გლომატ არის. ეს არის ის საგზალი, რომელიც ჩვენ წამოღებული გვაქვს ბავშვობიდან, მაგრამ ამავე დროს ყველას მინდა უთხრა, თუ შემთხვევით თქვენ სხვანაირი ბავშვობა ჰქონდათ, თქვენ სახლში არ იყო ანდერსენის წიგნები ასე ხშირად გამოცემული საბჭოთა კავშირში, თქვენ ხომ შეიძლება ახალი თაობის ბავშვი ხარ და ახალი თაობის წიგნებს იცნობთ, მინდა გითხრათ, თქვენ ყოველთვის გაქვთ რეზერვი, იმიტომ რომ ეს კაცი სინამდვილეში ისე წერს, რომ უფროსი ასაკის ადამიანს მისი წაკითხვა არათუ არ უჭირს, არამედ ბევრად უფრო ეადვილება, ვიდრე ბავშვობაში რომ კითხულობდა. ამიტომ ეს თქვენი წერალიც არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ამ ზამთრის თვეებში თუ ჩაუჯდებით ზღაპრებს, მე მგონი, ბედნიერება თქვენ ისევე სწრაფად მოგიახლოვდებათ, როგორც ეს ბავშვებს უახლოვდებოდა ბნელ საბჭოთა კავშირშიც კი. მადლობა ყურადღებისთვის.